isa ja ema jõudsid arusaamisele, et on vajalik võimalikult kiiresti Tartusse tagasi pöörduda, sest isa elu võib jõuda lõpule. Maal elamine muutus juba liiga koormavaks nii meile endale kui ka meie abistajaile. Kui vaevaline võis näiteks emalegi olla oma nelja sõrmega lehmade lüpsmine? Küll ta tundis suurt rõõmu oma noorest lehmast, kelle ta ise kasvatas. Kui me ära kolisime ja see lehm ära müüdi, küll siis emakene nuttis haledalt. 1948. aasta oktoobrikuus sai Tartu teekond lõpuks ette võetud. Selleks ajaks, 1948. aasta oktoobrikuus, sai Tartu teekond lõpuks ette võetud. Selleks ajaks sai Pimedate töökojas jälle tööd. Pimedate asutused töötasid siis Eesti Pimedate ühingu õppetootmist töökodade nimetuse all. Ema hakkas taas jalamatte punuma. Aga isast enam töötegijat ei olnud. Ta hakkas arstide vahet käima ja oli korduvalt haiglas ravil. 1949. aasta maigu algul murdis kopsupõletik ta maha. See oli aeg, kus penitsilliin hakkas tasapisi ilma tegema. Arst oli isale öelnud, et kui te saaksite penitsilliini, võiks see teid aidata. Mõned, kellel oli suur ja tähtis tutvusringkond, suutsid seda preparaati endale hankida. Aga meile ei olnud see kahjuks taskukohane ega ka kuidagi muud moodi kätte saadav. Isa suri 4. mail 1949. aastal. Olin siis 11-aastane ja jäin emale üksinda kasvatada. Ema töötas Pimedate töökojas nii palju, kui tööolud seda lubasid. Aga tööd oli vähe, tasustamine puudulik ja teenistus vilets. Töömaterjaliga oli paraku kitsas. Jalamatte punuti kõrkjatest, aga kõrkjate hankimisega, mida tuli teha suvel, oli probleeme. Lihtsalt ei olnud kedagi, kes oleks neid varunud ja seetõttu oli tööd vähe. Kui toitlustamine poleks olnud prii, siis oleksime küll tõesti sõna otseses mõttes nälga jäänud. Aga ema toimis selliselt, et võttis oma päevase toidukorra köögist välja ja niimoodi sain ka mina ema kõrvalt söönuks. Köögis ju teati, et emal on veel teinegi suu toita ja küllap pandi siis nõusse pisut rohkem toitu. Nii et ka edaspidi ei olnud mul tarvis nälga kannatada. Me palusime abi ka riigilt, kuid riik lahendas asja üpris brutaalselt. Ema sai vastuseks, teie minge ära vanadekodusse ja laps pange lastekodusse. Asi lahendatud. Loomulikult ema nii ei teinud. Emale olin ju jäänud ainult mina, keda ta nagu kõik emad üle kõige armastas ja kes oli talle sõna otseses mõttes elu mõtteks. Ta kasvatas mind edasi nii, kuidas tal võimalik oli. Sel perioodil kujunes minust juba inimene, kes hakkas mõtlema oma tulevasele elukutsele. Ema ja isa väärtustasid haridust väga. Nad ise olid saanud Pimedate koolis 6-klassilise hariduse. Hiljem kuulasid nad ka loenguid rahvaülikoolis. Minule soovisid nad anda maksimaalset võimalikku haridust. Emakene ütles mulle ikka, tütrekene õpi. Tea, et see, mis sa õppimise teel saad, on su ainus varandus, mida keegi sinult kunagi ära võtta ei saa. Ja nii ma siis õppisin. Astusin veel ka muusikakooli, kuigi olin selleks teistega võrreldes suhteliselt vana. Õppisin siiski 7 aastat klaverit ja lõpetasin lastemuusikakooli siis, kui 1. aastat ülikoolis käisin. Koolis õppimine läks mul hästi. Pean ka ütlema, et seda osaliselt tänu emale. Tema püüdis minus kujundada võimalikult palju positiivseid omadusi. Kuigi ta oli pime, tal ei olnud võimalusi omandada teadmisi ega elukogemusi sellisel määral, nagu seda oleks saanud teha nägija. Oli tal ometigi väga arenenud maailmavaade. Ta õpetas mulle sellist erakordselt olulist iseloomuomadust nagu kohusetunne. Selle tõttu on mul juba varasest lapsepõlvest saadik kombeks teha seda, mida olen lubanud. Ma ei ole kunagi jätnud saatuse hooleks asja, mille osas ma olen kellegagi kokku leppinud. Kui on tulnud vahele ka mõned häirivad momendid, siis olen ma omalt poolt ikka teinud seda, milleks ma lubaduse olen andnud. Kohusetunne õppida oma õppetükke tasus end sellega, et hinded olid maksimaalsed. Emale oli see muidugi suureks rõõmuks. Mäletan, et ühes klassis sain ma kiituskirja nii tava kui ka muusikakoolist. Emakene käis nende kiituskirjadega minu saatel loomulikult kõigi sugulaste pool ja näitas kõigile, kui tubli tütar tal on. Kohusetunne saatis mind ka hiljem. Muusikakoolis õppides olid mul iga päev tunnid. Klaveri 6.–7. Klassis oli norm selline, et 4 tundi päevast tuli üksinda klaverit harjutada. Aga mul olid ju ka muusikakooli teised tunnid, solfeggio, literatuur, laulmine ja loomulikult klaveritunnid 2 korda nädalas õpetaja pool kodus. Õppimise kõrvalt töö tegemiseks ei jäänud mul aega. Ei jätkunud aega isegi magamiseks. Kuna ma olin kohusetundlik õpilane, siis ei saanud ma kunagi jätta koolitükke õppimata. Minu meetodiks oli see, et ma läksin õhtul hiljem magama ja tulin hommikul varem üles. Mäletan, et kontrolltööde eel magasin ma tavaliselt vaid 4 tundi. Õhtul kell 11 läksin magama, kell 3 tulin üles ja niimoodi ma õppisin. Mõtlesin sel ajal, et oh, jõuaks ometi juba pensioni aeg kätte, siis saaksin piisavalt magada. Aga lapsena ei mõelnud ma sellele, et kuigi pensioni eest saab magada, tulevad siis hoopis muud mured, näiteks tervisehäired, mis lapsele on võõrad. Mulle oli juba maast madalas selge, et minust peab saama arst. Teiste inimeste aitamine oli samuti üks neist omadustest, mida ema minus kasvatas. Kuna see seostus eriti arstielukutsega, siis oli mul juba algkoolis selge, et minus saab arst ja pealegi lastearst. Selle eesmärgiga õppisin ma kogu keskkooli vältel. Kuna arstiteaduskonda oli omal ajal väga suur tung, tõenäoliselt kõige suurem, siis kartsin, et viimaks ei tee ma mõnda sisseastumiseksamit piisavalt hästi. Seadsin endale sihiks lõpetada keskkool medaliga, sest tookord sai nii kuld kui ka hõbemedaliga ülikooli sisse ilma eksamiteta. Nii ma siis õppisingi ja see kandis ka vastavat vilja. Lõpetasin keskkooli hõbemedaliga. See tähendab, et võis olla ka 2-4 humanitaarainete eksamites või 1 reaal ja 1 humanitaarainest. Minul olid vene ja eesti keele kirjalikud eksamid 4. Ülikooli sisseastumine oli seega lahendatud. Sain sisse ilma eksamiteta. Omal ajal küsiti Goethe käest, et kui palju ta on oma pika ja viljaka elu jooksul õnnelik olnud. Vanameister oli naeratades vastanud, et kui need õnnehetked kõik üksteise otsa jätkata, siis võib-olla mõne nädalase perioodi saaks nendest kõigist kokku. Mina pean ütlema, et olen oma elus olnud õnnelik ainult 1 korra, mitte rohkem. Ja see jääb mulle meelde surmatunnini. Nimelt, õnnelik olin ma siis, kui läksin esimesel kursusel ülikooli avaaktusele. Mäletan, kuidas ma läksin kodust ülikooli peahooneni ja mõtlesin, hing täis tõelist õnne. Ma lähen nüüd kooli, kus on õppinud Kreutzwald, kus on õppinud Feldman, kus on õppinud paljud teised Eesti tuntud tegelased. Aga see oli ka ainuke õnneviiv minu elus. Hilisemas elus pole ma enam õnnelik olnud. Algas õppimine suurkoolis. Esialgu küll kartuli võtmisega kolhoosis. Tol perioodil, mil mina ülikoolis käisin, oli kombeks igal sügisel septembri kuus kartuleid võtta nii, et selg haige ja riided porised. Aga see töö sai tehtud ja õppetöösse tekkinud lünk samuti likvideeritud. Ka ülikoolis läks õppimine hästi. Seadsin endale eesmärgiks õppida kõrgendatud stipendiumile. Stipendium määrati siis, kui sul ei olnud semestri eksami hinnetes ühtegi kolme. Kõrgendatud stipendiumi, mis oli tavalisest 25% kõrgem, sai see, kellel olid kõik eksami hinded viied. Kuna emakese teenistus oli üpris tagasihoidlik, siis oli raha küsimus minu jaoks väga põletav. Seega võtsin endale kohustuse õppida ülikoolis maksimaalsetele hinnetele, et omalt poolt lahendada meie pere raha probleemi. Pean tunnistama, et see ei õnnestunud alati. Nimelt tekkisid mul ülikoolis probleemid religioosse maailmavaate pärast. Mainisin, et ema ja isa, kes olid sügavalt usklikud inimesed, kasvatasid ka mind selles vaimus. Keskkoolis mul selles osas probleeme ei olnud, kuigi koolidirektoriks oli tuntud pedagoog ja kommunist Erika Silivask. Tema ei olnud siiski selline inimene, kes oleks usuasjast suurt probleemi teinud. Ta andis mulle küll kolmel korral komnooreks astumise ankeedi, aga kolmel korral viisin ma selle talle tühjalt tagasi. Kui ma viimase, selle kolmanda korra ajal talle tühja ankeedi ulatasin, siis oli ta küll üpris nõutu. Ta küsis, kes teid seal kodus küll sellisel moel agiteerib, et ei taha komsomoli astuda. Aga Erika Siilivask oli siiski hea südamlik inimene ja ta katsus mind omalt poolt aidata nii palju kui sai. Mingil moel suutis ta kuskilt hankida raha, nii et mulle olid võimaldatud tasuta lõunad. Erika Siilivask, kes ei teinud mulle takistusi keskkoolis õppimisel, jäi oma hea südamlikkusega kahjuks minust maha ja minuni jõudis arstiteaduskonna partor KGB esindaja Metšetin. Rahvuselt oli ta tatarlane. Ristiusust ei teadnud ta midagi. Küll aga teadis ta seda, et arstiteaduskonna tudeng ei tohi olla usklik. Informatsioon selle kohta, et ma olen usklik, jõudis ka ilma minu abita ülikooli. Paraku teavad teised inimesed sinust palju rohkem rääkida, kui sina ise endast teadki. Ja nii sai ka ülikoolis selgeks, et tegemist on uskliku üliõpilasega. Ma olin kolmandal kursusel, kui partorg Metšetin mu enda juurde kutsus ja teatas, et mulle ei ole mõtet enam edasi õppida, sest nagu nii ma ülikooli ei lõpeta. Ka eksamite osas esines selle tõttu mõningast diskrimineerimist. Nimelt olid meil mõned punased õppeained, parteiajalugu, poliitökonoomia ja marksistlik filosoofia. Mul tuli tõsiselt karta. Pean ütlema, et mulle astuti tõepoolest kanna peale. Õppisin siiski edasi. Ent pole kerge õppida teadmisega, et võib-olla on see kõik tühi töö ja sul ei lasta tõesti ülikooli lõpetada. Olin usu küsimuses oma kursuse kaaslaste seas erandlik. Nii kui Moskvast jälle mõni asjamees arstiteaduskonda ideoloogiliselt kontrollima tuli, nii valiti otse kohe mind ja söödeti tollele ette. Üks ette söötja oli ka Hiiumal väga tuntud inimene Endel Türi, kes suri nüüd 2007. aasta 8. detsembril siinsamas Hiiumaal. Näiteks oli keegi hea soovlik, jutumärkides, inimene kaevanud minu peale Moskvasse ajakirja Nauka i Žizn, teadus ja elu, toimetusse. Sealt saadeti spetsiaalselt kohale korrespondent, et teha nädala aja jooksul kindlaks, kellega minu näol tegemist on. Päevad, mis mul olid ajaliselt vabamad, veetis ta minuga põhjalikult vesteldes ja minu maailmavaadet uurides. Näiteks, milline on minu muusikaline maitse, miks ma eelistan Beethovenit Šostakovitšile, milline on minu kirjanduslik maitse, Miks ma eelistan Viktor Hugo hüljatuid Šolohovi vaiksele tonnile ja nii edasi? Kui ta oli nädal aega mind taoliselt intervjueerinud, sõitis ta ära ning mõne aja pärast ilmus järgmises ajakirjanumbris Nauka Jüsiisin minu kohta pikk arutlev artikkel. See oli kirjutatud niisugustes toonides, et religioosne maailma vaade pärsib inimese kultuurilist arengut ja tema majanduslikke võimalusi, sest ta ei saa oma usutõttu võtta osa sellistest ettevõtmistest, mis aitaksid tal lahendada rahalisi probleeme. Üks ajalehe number saadeti ka mulle. Kuna see oli intelligentsile suunatud üleliiduline ajakiri, siis hakkas mulle sadama kirju igalt poolt üle terve Nõukogude Liidu. Ikka ettepanekutega alustada diskussiooni religioossetel teemadel. Kui mul oleks olnud aega ja vene keel täiesti selge, siis võib-olla oleksin ma mõnele ka kirjutanud. Aga need kirjad jäid siiski vastamata ja pikka mööda see huvi minu vastu rauges. Juhan Peeglilt küsiti, mis on ühist inimesel ja kärbsel. Ta vastas, et mõlemaid saab ajalehega maha lüüa. Nii kärbest kui ka inimest. Tal oli õigus. Mind aeti nagu läbi sõela. Aga ma ei lasknud end kõigest sellest eriti kõigutada. Mul oli väga hea suhe meie materialistliku filosoofia õppejõu Makaroviga. Seda õppejõudu kartsid kõik pööraselt. Ma ei tea, millega mina tema sümpaatia pälvisin. Kui ma tegin 6. kursusel materialistliku filosoofia riigieksamit, siis läksin ma sinna mitte ainult enese, vaid ka kõigi ülejäänud kursuse kaaslaste teadmisel, et mulle lihtsalt ei panda hinnet välja. See tähendas sama hästi kui ülikoolist väljaheitmist ja diplomist ilma jäämist. Makarov märkis riigieksamil ära, et ma olen usklik. Aga ta ei olnud huvitatud minu kohvile kutsumisest, nagu seda tegi Bartorg, vaid ta hindas mind selliselt, nagu olid mu teadmised materialistlikust filosoofiast. Ma sain eksami hindeks 4. Emakene toimis tol päeval selliselt, et ei läinud hommikul tööle, vaid põlvitas voodi ette ja ütles: "Tütrekene, ma jään palvesse ega tõuse põlvedelt enne, kui sa tagasi tuled ja ütled, et oled saanud eksamil hea hinde." Ja nii tõesti läks. Kui tulin tuppa, siis oli emakene tõepoolest veel põlvili. Kui ma ütlesin, et ma sain eksamil läbi, siis oli meie mõlema rõõm muidugi väga suur. Nii sain ma oma diplomi ikkagi kätte koos oma kursuse kaaslastega. Asusin ülikooli juurde tööle 1973. aastal ja tulin ära 1986. aastal. Kogu selle aja ei rääkinud ma töö juures mitte üks sõna oma maailmavaate kohta. Aga sellele vaatamata teadsid kõik minust rohkem, kui mina ise endast teadsin. Näiteks teati seda, et minu abikaasa on baptisti koguduse jutlustaja. Kuigi minu abikaasa pole tänase päevani üldse usklik inimene, pean siiski nii palju oma ülemustele tunnustust avaldama, et nad ei tõstnud esile minu usuküsimuse probleemi. Kui see oleks kuskil tõstatatud, siis oleks mul tulnud oma ametist loobuda.